Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Američka ambasada u Sarajevu, epicentar nestabilnosti u BiH, izjavio Dodik.
Predsjednica Cvijanović u Varšavi razgovarala sa Stanislavom Švedom.
Politizacija nabavke kiseonika u Republici Srpskoj neprihvatljiva i nema razloga za sumnju u zvanične institucije, poručio Čubrilović.
U Srpskoj je 12 preminulih, 301 novi slučaj zaraze virusom korona. Pojačana kontrola, poštovanje epidemioloških mjera.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju protiv Midtjyllanda u Ligi Evrope, a Partizan protiv Genta u Ligi konferencija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i vjetrovito, sutra oblačno s kišom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevo epicentar nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, što se vidi i po odnosu prema Kristijanu Šmitu, koji je privatno lice u BiH, ne visoki predstavnik po aneksu 10.
Dodik je u izjavi za Srnu ocijenio da bi bilo dobro za sve u Bosni i Hercegovini da američka ambasada u Sarajevu prestane sa prijetnjama i držanjem lekcija o ustavnosti i kršenju Dejtonskog sporazuma. Prema njegovim riječima, njihove priče samo su dokaz više da su oni u stvari Ustavni sud BiH, zajedno sa onima koji su u stalnu prijetnju silom i sankcijama masovno, uporno i cinično kršili Dejtonski sporazum.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se danas u Varšavi sa državnim sekretarom u Ministarstvu porodice i socijalne politike Poljske Stanislavom Švedom.
Prethodno je predsjednica Cvijanović učestvovala na naučnom panelu na Institutu za slavistiku Varšavskog univerziteta, kojem su prisustvovali i predstavnici Instituta za međunarodne odnose Poljske i udruženja koje se bavi izučavanjem političkih i društvenih procesa na prostoru bivše Jugoslavije. Razgovarali smo o brojnim temama, poziciji Srpske u okviru ustavnog sistema BiH, procesu evropskih integracija, kao i odnosu Poljske prema politikama Evropske unije. Objavljeno je na Instagram profilu predsjednice Republike. Posjetila je i Varšavski univerzitet i poklonila enciklopediju Republike Srpske.
Politizacija nabavke kiseonika u Republici Srpskoj je neprihvatljiva i nema razloga za sumnju u zvanične institucije, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović dan nakon što je Republički parlament usvojio zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Gostujući u programu našeg radija, Čubrilović je naveo da je Srpska primorana da formira agenciju za lijekove i medicinska sredstva jer ne postoji normalna komunikacija sa agencijom na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Mnogo politizacije na djelu, a zatim nije bilo potrebe jer sve je rađeno po Ustavu, poručuje Čubrilović. Donošenje zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i formiranje agencije za lijekove na nivou Republike Srpske ne ulazi ni u čiju nadležnost, kaže Čubrilović.
Ni na koji način ne ulazimo u nadležnosti bilo čije, ne narušavamo niti sporimo bilo kome šta što Ustav predviđa i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, veoma vodimo računa. Ja nisam pravnik, ali svaki put konsultujem više pravnika oko pojedinih stvari kako ne bismo sutra morali da imamo neke ili bavili se nekim posljedicama.
Provjeru kiseonika radile su eminentne laboratorije i nema razloga za sumnju. Struka je dala svoje mišljenje, poručuje Čubrilović i dodaje na djelu je čista politizacija.
Ne može ništa biti preče od zdravlja ljudi, nikakav politički uspjeh, nikakav rezultat na izborima. Ako idemo tim putem, mi zaista ne zaslužujemo da se bavimo tim određenim poslovima, jer stavljati zdravlje ljudi na kocku ili stavljati nešto ispred zdravlja ljudi zaista je nedopustivo.
Na posljednju odluku Narodne skupštine reagovala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, kaže da su spremni da iskoriste sve sankcije protiv svih koji krše Ustav. Komentarišući ove navode Američke ambasade, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica odgovara: posljednja odluka Narodne skupštine Republike Srpske je ustavna.
Sve te kataklizmične najave da će to urušiti nije u skladu s Ustavom, upravo u skladu s Ustavom. Znači, jer u sadašnjem Ustavu Bosne i Hercegovine nisu navedene sve te nadležnosti od suda, tužilaštva pa nadalje i samo je praktično odbrana i indirektni porezi su preneseni na nivou Bosne i Hercegovine u saglasnost sporazumom između entiteta, a navedeno je u tom Ustavu da se može nešto primiti samo ako postoji sporazum između entiteta i mi ovaj zakon ima ustavni osnov. Republika Srpska može da uređuje i obezbeđuje ova pitanja vezana za zdravstvenu zaštitu i sva ostala pitanja. To nije uređeno Ustavom Bosne i Hercegovine. Tako da sva ta njihova priča jednostavno pada u vodu.
Iz Srpske navode da formiranjem zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima bit će izbjegnuta mogućnost da Republika Srpska opet dođe u situaciju da nema kiseonika i da razmišlja kako dalje.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici raspravljati o vraćanju oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj trebalo bi da bude održana početkom novembra, izjavio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. On je u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija istakao da Srpska insistira na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zato traži vraćanje nadležnosti i poništavanje 140 donesenih zakona visokog predstavnika. Čubrilović je dodao da Srpska ne želi sukobe niti rat, ali da ne odustaje od svojih prava koja su joj zagarantovana Ustavom BiH. Opširnije Darko Đurić.
Posebna sjednica, kaže Čubrilović, omogućit će da Srpska kroz konstruktivnu raspravu donese svoje zaključke koji će omogućiti vraćanje svih oduzetih nadležnosti koji su Srpskoj propisane Dejtonom.
Da bi to moglo da bude početkom novembra, ti zakoni će imati sve ono što dođe u Narodnu skupštinu kao prijedlog vlade. Mi smo u obavezi dužni da to razmatramo. Desetine odluka Ustavnog suda koje se ne poštuje i većinu ne poštuje federacija u odnosu na Republiku Srpsku.
Znači, Republika... Ali to se ne primjećuje.
Ali to niko ne primjećuje, nego primjećuje kad Republika Srpska odreaguje nešto. Govorimo samo o poštovanju zakona i neumanjivanju nadležnosti Republike Srpskoj.
Predsjednik parlamenta dodaje da Srpska ne želi nikakvu vrstu sukoba niti da vraćenim nadležnostima naruši Ustav BiH.
U Republici Srpskoj nećete naći sagovornika koji će prihvatiti da je to neka pobuna, da je to priprema nekog sukoba. Dobijamo to s druge strane, a nama se to imputira da mi nešto tu želimo da napravimo što svakako niko normalan ne može da prihvati.
Važno pitanje koje treba riješiti jeste i nametnuti Inckov zakon, ali i nelegitimno izabrani Kristijan Šmit.
Kao nametnut zakon on nije dobro došao, a da ne govorimo o njegovom sadržaju. Bilo bi rješenje da se stavi na postojeći moratorium, da ljudi iznašli rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve strane učesnice oko toga. Ali zaista oko visokog predstavnika međunarodna zajednica bi trebala da shvati Republiku Srpsku, jer mi se borimo samo za zakonitost unutar Bosne i Hercegovine i ništa više.
Saradnja sa svim regijama, posebno Srbijom, donijela je i mnoge projekte. Gradi se autoput, novi most na Rači, slijedi i otvaranje prijelaza u Bratuncu. Poboljšanje standarda, kaže, ostaje prioritet.
Svakako da ćemo rado podržati svaku mjeru koja znači smanjenje troškova i građanima i našoj privredi. Ima razmišljanja i najava da bi to moglo da se desi, da li početkom godine, da li krajem ove godine, ali konkretno oko toga ja zaista ne bih mogao.
Narodna skupština Republike Srpske u narednom periodu prigodnom svečanošću obilježit će i 30 godina postojanja. Ova najviša zakonodavna institucija najuspješniji je parlament u regionu, naglasio Čubrilović.
I još iz politike, glasovima 6 bošnjačkih članova Visoki sudski tužilački savjet BiH potvrdio juče odluku drugostepene disciplinske komisije, smijenio Gordanu Tadić na funkciji glavnog tužioca BiH. Sve je urađeno po direktivi SDA sa težnjom Bošnjaka da zavladaju pravosuđem i ukinu entitete, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Hrvatski narodni sabor upozorio je da takav postupak predstavlja nasilan i rušilački pohod bošnjačkog ovladavanja pravosuđem. Prilog kolege Radana Škipine.
Nijedan srpski i hrvatski član aktuelnog saziva VSTS-a juče nije glasao za smjenu glavne tužiteljke Gordane Tadić. Smjena je realizovana glasovima bošnjačkih članova koji su, po tvrdnjama dobro upućenih poznavalaca dešavanja u VSTS-u, pod uticajem SDA koja želi da ovlada pravosuđem. De facto, smjena Gordane Tadić sa pozicije glavnog tužioca tužilaštva BiH ima još samo jednu de jure fazu postupka u koju branilac smijenjene tužiteljke Vlado Adamović polaže nadu. To je apelacija Ustavnom sudu BiH zbog, kako navodi, kontradiktornih i nesuvislih obrazloženja VSTS-a u tom predmetu, a ne nikakvih pozivanja na nesprovođenje bezbjednosnih provjera niže rangiranih službenika i dodjele predmeta tužiocima mimo automatskog sistema raspodjele.
Sasvim je sigurno da ovaj postupak nije bio fair i pravičan, a time će se baviti Ustavni sud, jer ću ja svakako podijeti apelaciju. Jer je to meni principijelno pitanje opstojnosti sudskog sistema, ne samo individualne sudbene tužiteljice. Nažalost, vijeće se pogubilo.
Oštro reagujući na smjenu Tadićeve, Hrvatski narodni sabor je optužio bošnjački politički vrh za taj nasilni čin koji predstavlja rušilački pohod u neizvjesno stanje. I to ne samo u okviru pravosudnih institucija i vladavne prava, nego i političkog i institucionalnog okvira, upozorava HNS. Za razliku od HNS-a, ministar pravde u savjetu ministara Josip Grubeša ne upušta se u komentarisanje posljedica smjene Tadićeve. Niko od nas ne zna okolnosti, činjenice i dokaze koji su izneseni u disciplinskoj prijavi protiv Tadićeve, kao ni u odluci disciplinske komisije, zagonetno konstatuje Grubeša. Način smjene glavne tužiteljke BiH dokaz je da je sve urađeno pod direktnom instrukcijom SDA, čime je političko Sarajevo pretjeralo, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Mislim da se stvari samo još više pokazuju jasnima. Kao što je Visoki srpski tužilački savjet samo glasovima muslimana, bez jednog srpskog glasa i bez jednog glasa iz Republike Srpske, bez jednog hrvatskog glasa je smijenio glavnog tužioca. Što govori o tome da se realizuje oni zahtjevi iz rezolucije SDA o tome kako ta zemlja treba da odlučuje bez entiteta i da entiteta treba da se ukinu.
Nedavno smijenjeni predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija, koji je prije Tadićeve prošao golgotu ucjenjivanja, pritisaka, paraobavještajnog podmetanja, upozorio je krajem prošle godine na ovakav scenarij u VSTS-u. I bezbroj puta ukazao na otvorenu namjeru stranke demokratske akcije da sa svojim kadrovima ovlada pravosudnim sistemom.
Doći na red i ljudi iz federacije i bošnjački politički lideri koji su oponenti Bakiru za Zbjeglicu. Tako da sasvim sigurno ovo je nešto što vodi jednu potpuno diktaturu SDA koju sada pravosudje služi kao jedan alat, jedan buzdovan kojim će ona da udara svakog onog koji se na bilo koji način protivi.
Jučerašnji izbor Milanka Kajganića za vršioca dužnosti glavnog tužioca do okončanja konkursne procedure za novog tužioca tumači se spletom proceduralnih okolnosti. Predsjedniku savjeta Halilu Lagumdži te procedure su malo izmakle kontroli, pa je za samo jedan glas više izabran Kajganić, a ne njegov i SDA-ov kandidat Dijana Kajmaković. Kajganić je u sarajevskim medijima već dobio epitet Dodikovog čovjeka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o trezorskom sistemu poslovanja u zdravstvenom sistemu te zadužila javne zdravstvene ustanove da preduzmu sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem ulaska u trezorski sistem Srpske od 1. januara.
Vlada je odobrila 30.000 maraka poljoprivrednoj zadruzi Drina, Skelani, 50.000 poljoprivrednoj zadruzi Toplica Srebrenica i 20.000 Synergy Group Skelani na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata vlade i opštine Srebrenica. Vlada je donijela i odluku o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine u vrijednosti od 8 milijuna 150 hiljada 169 maraka.
Porodicama 32 borca Vojske Republike Srpske poginulo odbrambeno otadžbinskom ratu iz Šamca i Modriče uročena su posthumna odlikovanja medalje zasluge za narod. Poručeno je da institucije Republike Srpske uz izraze poštovanja i zahvalnosti imaju trajnu obavezu da čuvaju uspomenu na žrtve koje su pale u borbi za slobodu i da brinu o porodicama poginulih boraca. Odlikovanja su uručena i uručili uz izaslanik predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, Slobodan Župljanin i predsjednik Skupštine opštine Šamac Simo Varadinović.
Istina je da je u poslijeratnim godinama pa sve do danas Republika činila mnogo napora da se položaj tih porodica učini dostojnim kategoriji kojoj pripadaju. Istina je da je to iz godine u godinu bilo značajnije i više, ali je istina da to još uvijek nije dovoljno i da nije prestala obaveza i da neće prestati obaveza ni sa ovim potpunim završetkom ovog projekta uručivanja posthumnih odlikovanja.
Opština Šamac svakako vodi računa o ovim kategorijama, dakle i kroz stambeno zbrinjavanje, a i svakako kroz podršku boračkoj organizaciji preko koje ove kategorije i ove porodice ostvaruju najveća svoja prava. Dakle, izdvajamo u budžet sredstva kojim se finansiraju.
16:14 u nastavku dnevnika o epidemiološkoj situaciji. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Srpskoj je u posljednja 24 časa registrovano 301 novo oboljelo lice, a testirano je 840 laboratorijskih uzoraka. Preminulo je 12 pacijenata zaraženih COVID-19. Institut za javno zdravstvo danas je počeo sa davanjem treće booster doze vakcine. Prilog Nemanje Ratkovca.
Milorad Peulić i Nevenka Laganin, koji su danas primili booster dozu, preporučili su svima da se vakcinišu prvenstveno prvom i drugom dozom, kako bi se zaštitili od virusa, te da im je vakcina pomogla da ne obole od COVID-19.
Ja ne mogu da razumijem ove ljude da neće primi vakcine, odnosno lijeka za svoje lično zdravlje, a da ne pričam za rodbinu i za ostale ljude. Sve su vakcine dobre, i sve, svak treba i primiti.
Vidite vi šta je se dešava. Ja, da bude i četvrta doza, ja ću i na četvrta. Sad će mi biti ništa.
Booster dozu primit će osobe koje su se do 31. marta vakcinisale drugom dozom vakcine u institutu, odnosno osobe starije od 65 godina i lica sa hroničnim oboljenjima, nakon čega će na red doći i oni koji su se kasnije vakcinisali. U narednom periodu institut će organizovati dan otvorenih vrata za primanje booster doze, ističe pomoćnik direktora za medicinska pitanja ove javne ustanove Jela Ćimović.
U ponedjeljak i četvrtak će biti na rasporedu Pfizer, utorkom će biti na rasporedu Sinopharm, srijedom će biti na rasporedu Sputnik i AstraZeneca se inače daje petkom.
U domu penzionera u Trebinju uspješno se provode sve propisane epidemiološke mjere, na što ukazuje činjenica da u ovoj ustanovi nije registrovan niti jedan smrtni slučaj. Vakcinacija trećom dozom korisnika ove ustanove počinje sljedeće sedmice, poruči direktor doma penzionera Rajko Ćapin.
Ulazimo u period treće doze vakcinisanja naših korisnika, tako da mi kao prioritetna grupa, odnosno naši korisnici, evo da kažem, možda sljedeće sedmice budu vakcinisani trećom dozom, a koja je posebno za njih obezbjeđena.
U Federaciji Bosne i Hercegovine preminulo je 15 osoba, dok su još 304 lica pozitivna na virus korona.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske na sjednici u Banja Luci upoznao se sa informacijom o poslovnim subjektima koji su naknadno ispunili uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera i sredstava fonda.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske prihvatio je i informaciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite o potrebi finansiranja nabavke lične zaštite zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama u cilju zaštite zaposlenih i prevencije širenja, suzbijanja i otklanjanja virusa korona za period od 4 mjeseca.
A nakon godinu i po dana od početka pandemije COVID-19, epidemiološka situacija u Srbiji je izuzetno teška jer je na respiratoru više od 270 pacijenata, među njima i djeca. Uvođenje novih epidemioloških mjera, među kojima su COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom poslije 22 časa, nisu dovoljne da zaustave ovu pošast, smatraju epidemiolozi i građani Srbije. Opširnije iz Beograda naša koleginica Draga Grupić.
Zdravstveni radnici ne očekuju da će COVID propusnice imati veći efekat na smanjenje broja zaraženih i hospitalizovanih. Zato su, kažu, potrebne jake protiv epidemiološke mjere da bi se epidemija zauzdala. O tome Radmilo Janković, zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kaže.
Kod nas će, nažalost, do proleća doći jedno teško vreme smrti gdje ćemo brojati isti ovaj, a bojim se mnogo veći broj preminulih svakog dana, jer ne vidim nikakav način, ni jedan način da se ovo može zauzdati bez ozbiljnih protivepidemijskih mera.
Srđe Janković, epidemiolog, član kriznog štaba.
Ne smemo da mu ostavimo prostora. Jedan od načina, najbolji način sada je vakcinacija, naravno u kombinaciji sa racionalnim protivepidemijskim merama koje treba da budu dobro odmerene, da budu dugoročno održive, a da što više spreče prenošenje virusa. To je jedina formula koja može da nas spase od ove pandemije.
Ljekarski dio kriznog štaba je tražio da se sve zatvara u 17 časova, odnosno da se u to vrijeme zatvaraju tržni centri, prodavnice, kafići, a da budu otvorene samo prodavnice sa namirnicama za gorivo i lijekove. Ipak je odlučeno da se za sada uvedu COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte poslije 22 časa. Ko nije građanin Srbije mora imati validan EU certifikat ili digitalnu COVID potvrdu za zemlje sa kojima Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju certifikata. Nadležni apeluju na građane da se u što većem broju vakcinišu, nose maske i drže rastojanje. Međutim, ove mjere poštuje mali broj ljudi. O tome premijerka Srbije Ana Brnabić kaže.
Ne deluje mi da je bilo kako zabrinut. Iako imamo i 7000 zaraženih već nedeljama, 6-7000, a imali smo i skoro 8500, imamo preko 50 preminulih. Nekako mi se čini da to više uopšte nije ni tema.
Odluku o prelasku svih škola u Srbiji na online nastavu donijet će krizni štab. Dok ne bude donesena takva odluka, tim za škole će donijeti odluku o modelima nastave u određenim lokalnim samoupravama, koja će se primjenjivati od ponedjeljka.
Tematski blok, iako se već godinama govori o izgradnji Jadransko-Jonske magistrale, željezničke pruge Čapljina-Nikšić te aerodroma Trebinje, počela je realizacija samo projekta aerodroma. Ipak i dalje će se raditi na sva tri infrastrukturna projekta koji su od značaja za ovaj dio Republike Srpske. Konstatovano je na sastanku Vojina Mitrovića, ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH i gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića. Prilog Momira Milića.
Projekti o kojima se danas razgovaralo dugo su u planu nadležnih. Konkretni koraci učinjeni su u pravcu gradnje aerodroma Trebinje. U toku je izrada dokumentacije potrebne za izgradnju, a timovi Srpske i Srbije intenzivno rade na tome. Na terenu su u toku geološka ispitivanja i priprema terena za pristupne puteve. Za te poslove vlada Srbije izdvojila je 370.000 maraka. Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH.
Ono što mogu sa sigurnosti reći, to je da zadatke koje je dobilo Ministarstvo transporta i komunikacija radi i mi smo u fazi praktično pripreme izmjene i dopuna zakona o BiH ANSI, što je jedna od pretpostavki za funkcionisanje sutra aerodroma Trebinje koje bude urađeno.
Mitrović je istakao da je promjena lokacije na kojoj bi trebalo da se gradi aerodrom Trebinje uticala i na izmještanje trase Jadransko-Jonske magistrale u ovom dijelu Srpske, o čemu je danas bilo riječi na sastanku sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem.
Mi trenutno imamo negdje multikriterijskom analizom definisano 5 trasa i u narednih mjesec dana dobit ćemo i 6. trasu koja bi u principu bila najpovoljnija posmatrajući grad Trebinje i okolinu s obzirom i na Popovo polje i zemljište koje je obradivo, tako da se na taj način izbjegne plodno zemljište, a da se praktično uradi jedna ruta koja bi bila zadovoljavajuća kako za Republiku Srpsku, tako i za Federaciju ili za Crnu Goru.
Znamo da je spojena tačka Nudo u Crnoj Gori, tako da to su sve neke vodilje koje nam daju, da kažem, mogućnosti da mi kao lokalna zajednica se izjasnimo kuda bi najbolje bilo da ide. Tako da, kažem, opet čekamo projektnu dokumentaciju.
Ponovo je aktualizovana ideja o gradnji željezničke pruge Čapljina-Nikšić. Za sada, kada je riječ o ovom projektu, konkretnih pomaka još nema.
U Bijeljini je danas održana međunarodna konferencija socijalnog rada pod nazivom Unapređenje socijalnog rada kroz razvoj teorija, metoda i tehnički rada. Organizator konferencije je Savez udruženja stručnih radnika Republike Srpske u saradnji sa Savezom iz Federacije BiH i udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko distrikta. Prilog Lidije Bešlić.
Glavni zadatak Centara za socijalni rad je pomoć najugroženijim slojevima stanovništva, a cilj institucije je da obezbijede što bolje materijalne uslove kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć. Direktor Bijeljinskog centra za socijalni rad Milorad Sofrenić istakao je da je prije 4 godine ovaj centar pružao pomoć za 5.500 korisnika, a prošle godine za 9.155.
budžet koji smo imali prije 4 godine bio je negdje oko 5 milijuna i 200, a već današnji budžet je naš oko 8,5 milijuna. Ambicija za sljedeću godinu da bude oko 9 milijuna i 200, a onda možete vidjeti koliko smo napravili iskorak za samo 4 godine u pogledu obezbeđenja financijskih sredstava za te najugroženije i koliko smo povećali obuhvat tih kojima socijalna pomoć je neophodna. Mislim da je tu grad Bijeljina i Centar socijalni rad napravio zaista značajan iskorak.
Cilj ove konferencije je da se kvalitet rada socijalnih radnika podigne na više nivo i da se to primjeni u praksi, naglasila je Ružica Jelisavac iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz Beograda.
Mi imamo tačno standarde šta treba da uradimo i to treba da uradimo kvalitetno, stručno. Mi smo svi fakultetski obrazovani. Mi stalno idemo na nekakve edukacije, dodatno se obrazujemo. I ova konferencija je vid edukacije i dodatnog obrazovanja. I kad to primenimo u praksi, odgovornost za to što našem korisniku, čoveku nije bolje, neće biti na nama.
Sistem socijalne zaštite nije samo davanje novčane pomoći. To je mnogo veća problematika, naveo je predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske, Srđan Baralić.
Znamo i da imamo probleme ovisnosti, da imamo probleme maloljetničkog prestupništva, nasilje u porodici koje neki podaci pokazuju da oni idu gore, pogotovo u vrijeme pandemije i posle pandemije.
Ovoj konferenciji socijalnog rada prisustvovalo je 50 učesnika i oko 100 se uključilo putem videolinka iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.
Iz regiona navršeno je 80 godina od kada su njemačke okupacione snage u kragujevačkim šumaricama strijeljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika.
Kod spomenika đacima i profesorima strijeljenim u Drugom svjetskom ratu u šumaricama služen je moleban, a prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon molebana održan je i veliki školski čas. U Srbiji se 21. oktobar obilježava kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu.
Vukova zadužbina iz Beograda objavila je 28. broj kalendara Vukova Danica. Kalendar je u Republici Srpskoj predstavio ogranak Vukove zadužbine iz Gradiške, po mnogima najbolje organizovani ogranak izvan Matice Srbije. U Banja Luci večeras počinje manifestacija Banjalučki horski susreti. Prilog Radmile Karanović.
Srpski narodni ilustrovani kalendar Danica jedan je od oblika povezivanja Srba iz svijeta sa maticom Srbijom, rekao je Boško Suvajđić, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine.
Obnovljena Vukova Danica je i kalendar, i zabavnik, i poučno štivo, i jedna vrsta riznice, kako bih rekao, predačkih pouka. Istovremeno ona je moderna i trebalo bi da bude u svakoj biblioteci u Srbiji i na celom teritoriju srpskog kulturnog prostora.
Po broju pretplatnika ogranak Vukove zadužbine u Gradišci je vodeći ogranak izvan Srbije. Među prenumerantima su i mnogobrojne ustanove i institucije, kazala je Snježana Miljković, predsjednica ogranka Vukove zadužbine Gradiška.
Ogranak Vukove zadužbine u Gradišci je zaista veoma aktivan. Imali smo sreću da smo naslijedili jednu bogatu tradiciju koja već godinama teče. Bio je jedan period zastoja, ponovo nastojimo da oživimo ogranak i da to bude, nadamo se, kao što je bilo i ranije.
Osim najvećeg broja pretplatnika kalendara, članovi ogranka zadužbine iz Gradiške uspješni su i na literarnim konkursima koje organizuje zadužbina. Sadržaj ovogodišnjeg kalendara većim dijelom posvećen je dugogodišnjem uredniku Miodragu Matickom, koji je preminuo prošle godine. Tradicionalna muzička manifestacija Banjalučki horski susreti, koja već godinama okuplja horove iz nekoliko država, bit će otvorena večeras u 20 časova. Ovogodišnja horska smotra trajaće 3 dana, a manifestaciju organizuje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, na kojoj će nastupiti 13 horova i ansambala.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u evropskim kupovima. Sportsku rubriku u Dnevniku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Danskoj kod ekipe Midtjyllanda u trećem kolu grupe F Lige Evrope. Zvezda je lider grupe sa 6 bodova, dok je Midtjylland posljednji sa bodom. Trener Zvezde Dejan Stanković kaže da je njegov tim iskusniji, ali i da ima problema sa povredama igrača.
Ali ti momci koji budu izašli imaju iskustva u takmičarskim utakmicama. Opet jedna utakmica na gostovanju. Otvorili smo mnogo dobro ovu grupnu fazu. Nema razloga da ne nastavimo tako. Da će biti ozbiljno teško, bit će jedna ekipa koja dosta brza, dosta jaka, mlada, želi da se nadmeće, da se takmiči, organizovani su. Tako da će biti jedna dosta zahtevna utakmica, ali iskustvo je na našoj strani.
Utakmica počinje u 18:45. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Gentu u trećem kolu grupe B Lige konferencija. Oba tima nakon dva odigrana kola imaju maksimalnih 6 bodova. Aleksandar Stanojević, trener Partizana, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoj tim.
Jedna od odlučujućih utakmica za prolaz i za proleće u Evropi. Igramo protiv ekipe koja je u ovom trenutku direktan konkurent za prvu poziciju, tako da znamo da ove naredne dve utakmice će mnogo toga odlučiti, i samo proleće u Evropi i sama pozicija. Tako da maksimalno smo spremni, motivisani, zdravstvena situacija je dobra.
Ovaj meč počinje u 21 čas. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrano 5 utakmica 5. kola. Derbi susreta odigraće ekipe Real Madrida i Fenerbahče o 21 čas. Košarkaši Crvene zvezde sutra će o 19 časova ugostiti ekipu Albe iz Berlina.
Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo, samo na istoku i sjeveroistoku sa sunčanim periodima, sutra slaba kiša, na jugu pljuskovi. Detaljni meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova iznose Čemerno 9, Gacko 12, Nevesinje 13, Mrakovica 14, Brinić 15, Mrkonjić grad, Sokolac, Han, Pjesak 16, Bileće 17, Ribnik, Trebinje, Šipo 18, Prijedor, Rudofoča 19, Banja Luka, Višegrad, Zvornik 20, Novi grad, Srbac 21, Bijeljina 23, Doboj 24 stepena. Sutra tokom jutra pretežno da potpuno oblače mjestimičnu kišu, tokom dana i dalje pretežno oblačimo slabu kišu ili pljuskove u južnim krajevima. Moguće je i grmljavina pojačanim vetrom u zoni padavina. Minimalna temperatura od 5 do 9, na jugu do 12, na planinama od 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, na planinama od 10.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Američka ambasada u Sarajevu, epicentar nestabilnosti u BiH, izjavio Dodik.
Predsjednica Cvijanović u Varšavi razgovarala sa Stanislavom Švedom.
Politizacija nabavke kiseonika u Srpskoj neprihvatljiva i nema razloga za sumnju u zvanične institucije, poručio Čubrilović.
U Srpskoj 12 preminulih, 301 novi slučaj zaraze COVID-19, pojačana kontrola poštovanja epidemioloških mjera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.